ek dink is so belangrik julle, dat wanneer ons in God se teenwoordigheid kom, ons net ons harte oopmaak en van ons harte af vir hom sing. Baie kere voel ek net ons boksie Here in as ons net die liedjie sing en ons sing maar net soos ons gaan maar net die normale A tot Z. Dis so maklik ons kan dit opswat en ons kan dit doen. En wanneer die Here so te hoor is soos vanoggend, wil ek net ons aanmoedig. Is iets wat ek maar geleer het by Pastor Dusiel is sing vir die Here woorde van jou eie hart af. Dit is precious vir jou. Dis wat Dawid skryf wat ek dink is sing 'n nuwe lied na God toe. So as jy sing in jou stilte tyd of soos in kerk, maak jy oor toe, vergeet van die woorde en sê net vir die Here hoe mooi jy is of wat dit vir jou beteken vandag en sovoorts. Dit is so kostbaar vir my, want dan kom dit reg van hart van aanbidding af. Dan is dit nie iets wat vir jou gesê raak nie, dan is dit pure worship. And God is glorified by that. Amen. So julle, dis baie lekker om hier te wees weer vanoggend. Jy wil my nie ken nie, ek is Jaco Kutse. Ek was 'n paar jaar hier gewees in die bediening. Die voorreg gehad om hierdie wonderlike mense hier so te herder. En ek kom besoek weer vanoggend bietjie hierso en soos Pieter gesê het, ons is nou 3 vandag met hulle in die moederskamer. En dit is vir ons baie lekker om hier te wees en ek het vanoggend net so 'n sense of family. Dit is my so lekker om hier te wees en mense te ken en want my tipe werk wat ek nou doen, gaan ek baie rond en ek ken baie ander kerke glad nie. En dan sit so al, okay, hallo julle, baie julle. Wat Mamaspree sit so al, dis huis weg van die huis af. So baie dankie vir ons ontvangs. En dit is vir ons baie lekker vanoggend hier te wees. Dis jammer hier so min mense en is so koud, maar dit is lekker om die mense, dis nie so ter sies hulle en Shalom, Betsy en Pieter en Gert, ek kan almal opnoem, en Marius hulle en Esther en almal. Baie dankie en ek het vanoggend sommer excited oor wat die Here vir my gegee het. In 'n woord, ek is excited daaroor, ek het al 'n paar keer gepreek op verskillende plekke, ek het bietjie verander van Mama Story, wat ek voel die Here vir julle wil sê, dis maar iets wat die Here vir myself mee gechallenge het, so ek wil met julle kom deel, so weet ek is baie lief vir julle vooraf, ek is nie moeilik nie, dis die Here het my bietjie lekker op my vingers kom tik, en ek glo dit is iets wat in die kerk vandag nogals kop uitsteek, wat die Here net wil kom, net wil onder ons aandag bring. So ja, dit is die begin. Kom ons bid gou vir die woord. Here, baie dankie vir u kosbare teenwoordigheid vanoggend, Here. Dankie dat u vir ons kom lewe gee deur die Seun Jesus Christus. Here, dankie dat ons kan staan en kan ervaar, Here, u teenwoordigheid en dat u is God Immanuel met ons. Here, ek bring elke persoon, Here, vanoggend onder my stem na u toe, Here. Dankie dat u weet waar ons elkeen is. Dankie dat u weet waar ons elkeen mee sukkel. Ons challenges, Here, ons die dinge waarna ons opkyk, Here, ons probleme, die dinge wat vir ons opgewonde maak, die dinge waar ons droom, Here. Dankie dat u bewus is van al daai goeders, want u is ons herder. En Here, dankie die vanoggend dat u woord, Here, ons kom wys maak. Die woord, Here, ons kom slim maak. Die woord vanoggend ons kom verander, Here. Ons bring ons harte voor Here en ons sê ons harte is kosbare grond, Here. Ons is ontvanklik vir wat u vir ons vanoggend wil sê en wat u vanoggend wil kom doen, Here. Ons sê vir u dankie. Jesus, dankie vir u liefde, dankie vir familie, dankie Here vir alles wat u vir ons gedoen het, Here. En soos Shala vanoggend gesê het, Here, dankie dat u vir ons 'n hoop in die toekoms uithou, Here. En ons kom eer u vandag as ons koning, as ons Heer en Meester in hierdie plek en Heilige Gees, ons kom verwelkom met ook u as die leermeester vanoggend hier. So kom leer ons, kom onderrig ons, kom help ons, kom maak ons oë en ore oop om te hoor wat die Gees van God vandag vir ons wil sê in Jesus naam. Amen. Julle, ek het 'n bietjie tyd nodig vanoggend, so ek gaan vinnig gaan, is 9:20, so kom ons gou daarmee. Ek preek nie soms so, ek probeer alu korte preek, maar ek sukkel. Ek kom agter dis my persoonlikheid wil net meer en meer en meer inligting insaam, maar ek wil leer om te sny. So ek het die naweek lekker gesny. So kom ons kyk. Julle, ek wil vanoggend met ons spreek uit 'n ou se lewe uit wat ek dink jy baie van ons ken nie, maar kom ek vra vir julle die vraag: wie van julle weet wie is Haggai? Weet julle waar Haggai is? Haggai ooit in die Bybel? Waar is Haggai in die Bybel? Ou Testament. Want ek wil vir julle sê, ek is al 'n paar jaar hier gewees en ek het Haggai nog baie min gelees. Wie van julle het ooit Haggai gelees? Hier's 'n persent, so 'n paar mense van ons. En ek was ook daar gewees. So moenie uitvoel nie, ons is maatjies vandag. Julle so ek het al by 'n paar keer gevra, baie min mense weet wie's Haggai, waar kom hy voor? En die vraag is, wat het hy gedoen? En hoekom is Haggai vir ons, vandag is die kerk belangrik? En dit is wat ek volgende vandag gaan kyk, so ek het 'n exciting woord. Haggai was 'n type van 'n Johannes die Doper prediker. Hy was op tot op die wortel van die issue. Hy het nie gekom met, dis prachtig en mooi nie. Hy het gesê, ouens, hier is 'n probleem, sort dit uit. En ek gaan vir ons 'n bietjie konteks skep, maar net vinnig om vir julle te help. Haggai is deel van, in die, hy is wel in die Ou Testament, so daar kry julle 'n pentjie. Is goed, as hy. Hy is deel van die kleinere profete, of in Engels is the minor prophets. Nou, die Ou Testament is opgedeel in die geskiedenisboeke, wat nou is, die wet wat deel is, moes nou Genesis in die boeke, dan kry ons 'n groot deel wat die boek van wysheid is, soos spreke en so, dan kry ons ook 'n deel wat groot deel is, wat die groot profete is, soos Jesaja en Jeremia, wat hy van gelees het, en Esegiel, wat lang en groot goed gesien het, en wat baie dinge vir ons gesê het, en uitgestuur het, en hulle het in sekere tye van sekere konings geprofeteer. En dan kom ons by 'n stukkie uit in die Bybel, hier by die einde van die Ou Testament, wat ons noem die klein profete. Nou, dis nie, hulle is nie klein, omdat hulle van minder belangrik is nie. Ek wil hê ons moet dit graag besef vandag, ok? Hulle lengte van hulle boodskap was het kort geweest en baie intens. Soos bijvoorbeeld Haggai, soos bijvoorbeeld Zacharia, soos bijvoorbeeld Maleagi, soos bijvoorbeeld Nehemia, soos bijvoorbeeld Esegiel, Esdra. So daar so 12 wat hulle saamgroepeer as die klein profete, nie omdat hulle minder is in waarde nie, maar net omdat hulle seker maar in volume klein gepreek het. Nou die boek van Haggai het dit 38 versies. So jy kan dit vanmiddag gelees in 5 minute. OK? Maar Haggai het 'n baie duidelike boodskap vir ons as gelowiges en Haggai spreek algemene probleme aan onder die mense van God van alle geslagte, maar ook vandag. En ek wil vir julle sê, die mense Haggai spreek vandag probleme aan wat vandag in die kerk se kop uit wil steek. Dis een van die redes hoekom Here my gevat het na Haggai toe, om te sê, Jakoma, is ietsie wat in jou lewe kop steek, en ek wil graag hê jy gaan deel het met die kerk, want ek vertrou daar's meer as net ek wat sukkel met van hierdie goedjies. So, net om julle te help, in die Bybel, kyk, ons Bybel geskryf is nie altyd kronologies nie. Hallo? OK? Beteken die boeke volg nie op mekaar, soos wat ek sien die geskiedenis op mekaar gevolg het. Nou, die boeke wat naam Haggai inkom, was Nehemia in 444 voor Christus, en in die laaste boek is Maleagi 420 voor Christus. So dis Maleagi 420, Nehemia 444, en dan is dit die boek van Haggai. So en na Maleagi, weet ons, was al 400 jaar stilte, profetiese stilte, God het nie gepraat met die volk van Israel nie, en toe kom die boek van? Sê? Nie Matteus nie. Markus is eerste evangelie wat geskryf is. Okay, so weer eens, die Bybel is nie kronologies nie, maar het maak nie groot verskil nie. Ons kan sê, Matteus ook, wat toe kom die Nuwe Testament, of nog eindelijk die Nuwe Testament, maar net die eerste boek van Markus. So, het is baie exciting, so dis vir ons is in geskiedenis. So, vanoggend, voordat ons kan kyk na wat hy gesê het, wil ek het vir ons net vinnig gaan context skep, oor wat het gebeur voor die boek van Haggai, want baie van ons weet eens waar Haggai is nie, en weet nog nie, het nog nie van hom gehoor nie. So, kom ons kyk 'n bietjie wat is die story vooraf, dat ons geweet waaraan het hy geprofeteer. Is jy nog met my? Sê vir jou langs jou, goeiemôre. Smile vir hom. En sê vir my, ek hou van jou Colgate smile. Julle, ons dien God van joy, amen, en vreugde, amen. So kom ons, ek weet, miskien skryf 'n bietjie nader, van die nuwe mense wat ek ken nie, skryf 'n bietjie nader, en hiervoor is het wel lekker warm. Jy wou ek so spoeg, nee, ek spot net. Julle, so kom ons kyk 'n bietjie na geskiedenis. Ek het vir julle so 'n tabelletjie opgesom daar. Gerk kan my net help. Maar ons moet verstaan, die boek van Haggai begin eintlik in 79 voor Christus, waar Salomo die koning van Israel was na Dawid, en hy het 'n amazing groot tempel gebou. Almal ken die storie. Hallo? Dawid het gesterf, Dawid het die planne gemaak, maar dis God vermoed, so as gevolg van te veel bloed wat jy geshed het. Ja, maar ek gaan 'n bietjie met tale meng. Ek het al te veel in Engels gepreek, so kom dit al is bietjie moeilik. Toe sê nie by hoorie, jou seun gaan hierdie tempel bou. So hy het vakmanne gehad, hy het goud ingery, hy het hout gehaal, hy het alles gehad. Hy bou 'n massive tempel. En die wêreld het gesing, wow, die God van Israel is hierso. Selfs die koning van Sheba het kom kyk en sê hoorie, so hierdie ou het regtig baie wysheid. Okay, ons ken die stories. Maar toe kom een konings en twee konings. Die boeke. En ons sien konings kom en konings gaan, konings kom, konings gaan. Die volk verdeel op in 10 volke noord en 2 volke onder. Chaos gebeur, want die koning, die kinders van Israel, het toe in die jare na Salomo ding gebou het die volk opgedeel, en het ek sy afgode begin dien, ok, en hulle het aangejaag, en God was glad nie gelukkig geweest, en hulle weg van hier afgedraai, as gevolg van afgoderij, en toe in 5 86 voor Christus, toe stuur God vir die Babyloniese army onder koning Nebukadneser, Sjale het volgende het genoem, en hy kom en hulle woes die hele Juda uit. Juda was deel van die syde, hulle woes die hele Juda uit, hulle verslaan die hele stad van Jerusalem, hulle breek die hele tempel af, die mure, die alles, hulle steel die goud, die koper, die silver, alles wat hulle weg, terug Babylonie toe. Wie van julle het gesien daai van die foto's van Japan na die aardbewing? Daar is niks oor nie, ne? Nou imagine vanoggend daai prentjie van Jerusalem wat omkom en die Bybel sê ergens in Jeremia of in die sê gesê die klippe het net boop mekaar gelê. Daar was niks oor nie. God se oordeel. Hy sê asof omdat julle kom en julle begin ander gode dien, omdat ek as julle God, dis moeilikheid en hy wipe hulle uit. Okay. Toe in 50 jaar later Toe rig die Here 'n koning met die naam van Cyrus van Persië. OK? En jy kan gelees in die boek van Isaiah 44 is daar 'n hele hoofstuk van profesie oor daai man se lewe. En wat amazing is die Here het hom opgerig as 'n nie-Christen om die Jode toe te laat om terug te gaan terug na hulle land toe, terug na Israel toe, terug na Jerusalem toe. En ek wil vir julle sê mense, die woorde van God is so akkuraat. 1000 jaar voor 'n man gelewe het. Jesaja geprofeteer van hom en wat presies hy sê goeders soos jy gaan my servant wees, jy gaan die mense uitdrig, jy gaan hulle terugbring, amazing goeders. Dink daaraan, 1000 jaar voor die lewe sê God presies nog wat hy gaan word. Dit klink vir ons onmoontlik, but God is amazing. Amen. God weet alles van ons lewens al voor ons gebore is. En toe, so, hulle was 50 jaar lank in Babylonie, en julle het gelees toe, en ek sê dan, Esdra 1, sê vir ons bykie meer, en toe in 538 voor Christus, toe lei Zerubbabel 50.000 mense terug na Israel toe, ok? En toe actually in 536 na Christus, toe hulle die tempel begin herbou daar in Esdra 3, kan jy gelees, dit is een bykie van die details wat gebeur het en sovoort. Mense, maar ek wil vir julle sê, As jy gelees Jeremia 29, wat Sjale ook vandag genoem het, vers 11, sê die Here het wonderlike planne vir ons. Ons allemaal, hoe ha, dankie Here. Maar niemand vir ons lees die versies voor dit nie. Vanaf vers 4 sê die Here vir hulle, hoor hier so Israel, julle is nou in Babylonie, maar ek geef julle wysheid hier so. Woon in die land, bou huise in die land, plant, bou tuine, gaan mal hier so. Kry kinders, soek vir jou dogters mans. So dit klink een beetje hierin, wat gaan nie aan? Nou, wat gebeur het is, mense, God vir God, hulle as een volk moes nie uitgewis geword het nie, hulle moes vermenigvuldig het, want die Here het hierdie dag lang al terug gesien kom. Amen? So, toe Zerubbabel vir ons sê, hoor hier so Israel, die Here sê vir ons gaan teruggaan, hierdie koning vyver ons gaan teruggaan, hy geef ons goud en silver en alles, kom ons gaan het. Nou die mense moes al lang al begin besigheid doen en insettel en het moes al lekker in Babylonie. Daar had ons al nageslagte gekom na ons, 50 jaar lang. Dus ek al twee generaties van kinders. So mense, ek wil julle sê, die feit dat hy se mense wat teruggaan na Israel toe, was die brawe ouens gewees. Hulle wou die Here se woord vervul in hulle eie lewens. Hulle was ons gesê, hoorie, so ons het gehoor van 'n profesie, dat die Here die tempel wil herbou, ons wil teruggaan, ons wil die glorious tempel van Salomo wil ons herbou. Amen? Is jy nog met my? Dis 'n bietjie geskiedenis, maar ek moet vir ons sê, so ons kan verstaan, wat Haggai vandag wel gesê het, maar ook vir my en vir jou. Mense, toe kom hulle, in 536, na Christus, toe begin hulle die tempel herbou. So hierdie is die brawe ouens. Hulle het gesê, hoor hier, so ons, lê ons besighede neer, ons lê ons drome neer, ons gaan terug, en ons wil ons selfs in God se land hervestig en bou, en ons het hoop. Amen. Toe, wat gebeur het, interessant, wat die geskiedenisboeke vir ons sê, is, twee jaar, in die eerste twee jaar na hulle begin bou het, toe kom daar onmiddellike weerstand van die mense wat in die land agtergebly het. Onthou, hulle het allemaal uitgevat, die hele Juda, maar dat mense agtergebly wat baie arm was, en van die volk om hulle, soos die Samaritane, het agtergebly, wat langs aan Jerusalem gebly het. Hulle was glad nie happy dat die Jode teruggetrek het, en nou begin hulle die tempel bou nie. So, hulle het hulle gedrek, so bou julle net nog 'n steen, dan mag ons julle vrek. Ek daag julle uit. So middelik het hulle begin bou vir eers 2 jaar en toe kom af weerstand. En dit is vir ons baie belangrik om te onthou, want die Samaritane, as jy kyk na Jesus, waar hy moes loop het na deur Johannes 4, Samaria gegaan en die Jode en Samaria het glad nie gemeng nie. Nie eers daai tyd nie. Nou hier sit weer die Samaritane het die Jode gehaat omdat hulle onderdruk het en hulle slawe gemaak het. En die kom die Jode terug en dan dink hulle, "O, kwat hierdie Jode gaan ons weer slawe maak. Ons wil nie hierdie klippe vir hulle dan. Ons gaan vir hulle pak slag gee." Amen. So mense, as gevolg van die weerstand wat die Jode ervaar het van die Samaritane af, het die Jode die werk op die tempel gestop. Gesê, hoor jy so? Ons kom terug, want ons wil die Here net dien. Asseblief, ons wil nie beklein nie, ons wil nie issues hê nie, ons wil net die tempel bou, maar okay, maar julle gee ons weerstand, so ons staan terug, so ons gaan aan met ons eie lewens en ons eie dingetjies. Die gevolg was, mense, die herbou van die tempel het vir 16 jaar lank stilgestaan. Wat gebeur het, as jy gelees in Esdra 1 en Esdra 3, is dat het begin bou, hulle die fondasie weer begin lê, en dat van die mure begin bou, maar toe kom die verdrukking en toe stop hulle. So, dit lyk soos wanneer jy in die straat afry en jy sien 'n bouprojek en hy is halfpad, hy het begin, maar hy het ook nie begin nie. Daar's onkruid wat daar groei, daar's bergies wat daar slaap, dit lyk nie lekker nie. Amen. Picture daai prentjie. Eerste prentjie is kyk na Japan, dit is verwoes. Nou kom jy ons terug en nou begin hulle herstel iets wat nie eintlik weet hulle hoe moet lyk nie, want dit was baie mooi geweest toe as wat nou is, maar hulle is braaf, hulle wil. Nou kom al verdrukking, so hulle stop. So hierdie job is half, dit word ingelos. Toe mense, na 16 jaar, waar die tempel die woord is in puin slê, toe rig die Here in 25 waag hy op, om in die volk van Israel in te profeteer. Ek kan maar aanwys. So dis die context waarin die Here vir Haggai inkom stuur het. En as jy dink, Haggai mense het net 38 versies lank geprofeteer, met ander woorde, Haggai het net baie kort bediening gehad. En as ons gaan kyk na geskiedenis, mense, ons weet baie min van Haggai af, behalwe wat die boek vir ons sê, hy het geleef in die jaar van koning Darius, en hy het geleef saam met Zerubbabel en Josia, die hoofpriester. Maar verder weet ons nie veel nie, so hulle vermoed hy was 'n baie ou man, want sy bediening was baie kort gewees. Ok? Maar verder weet ons, hy was 'n tydgenoot saam met Sagaria, wat geprofeteer het ook in dieselfde omstandighede in as Haggai. So hy en Sagaria se bediening het vir so maand of twee geoorvleel, maar Sagaria, as jy gelees, is 'n baie moeilike boek. Hy praat in poetry, wat is Afrikaans vir poetry? Hy praat in beeldspraak en goeie sulke goed. Dit is moeilik om dit, is dit vir nou, is dit vir later, maar Haggai is broer se ouens, hier is die somme, dit klop nie, hier is die issue, kom ons sort dit uit. Ok. En wat lekker is van Haggai is, mense, hy het gelewe om net 4 boodskappe te gee vir Israel in 5 maande. Is dit nie amazing nie? Imagine, ek was hier vir 4 maande met 5 boodskappe. Julle almal is uitgefriek het. So ons het die paas met ons lang wees en insettel en alles. Here sê, hoor jy, so waag jy vir jou, kort en kragtig, net so. Net so. So dis baie interessant en ons kyk bietjie daar. Ek het vir julle uitgestep vir selfstudie. Daar is die opsomming van Haggai se boodskappe. Die verse en die 4 boodskappe. Eers een is om die tempel te herbou. Die ander een is om die glorie van die vorige tempel van Salomo te sien gebeur. En God beloof hoe the glory of the latter day of the latter temple was a pass with this glory. En dan gehoorsaamheid met defilement. Daai is 'n baie belangrike beginsel daai in 2:10 en dan in 2:20 daar is in God will rise up in die lede wat verwys profeties na Jesus die Messias wat oor sy eie kerk eendag sal regeer. Maar vanoggend wil ek net gaan stop en kyk na 1 vers 1, die eerste boodskap. En hoekom die herbou van die tempel so belangrik was vir Israel toe, maar ook vandag vir my en vir jou as die kerk van Jesus Christus. Amen. Is julle by my? Hier was inleiding. So ek wil vandag gaan kyk na die eerste 5 verse en ek wil dit so half gaan eksegeet, okay? Ek wil vers vir vers gevat en vir jou gaan verduidelik wat beteken dit vir hulle en ook vir ons. So vat 'n pen en papier. Skryf dit neer of die bord is nou daar om te volg. Maar kom ons begin lees in Haggai 1. My skrif is almal Engels, want dis van die Engelse mense, hoor ek, wat nie kan Afrikaans nie. So kom ons lees daar 1 vers 1 in die NIV sê: In the second year of King Darius, on the first day of the sixth month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel and the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jozadak, the high priest. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it time for yourselves to be living in panel houses while this house remains in ruins? Verse 5.
Now this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your full. You put on clothes, but you are not warm. You earn wages, but you put them in purses with holes in it. This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. Verse 9. You expected much, but see, it turned out to be little. You brought much home, but I blew it away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains in ruins, while each of you is busy with his own house. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew and the earth its crops. I call for a drought on the fields, on the mountains, on the grain, the new wine, the olive oil, and everything else the ground produces, on the people and the livestock, on all the labor of your hands. Is boere hierso. Manne luister. Die dinge geld vir julle vandag ook met boerdery. Vers 12. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, Joshua, the son of Jozadak, the high priest, and the whole remnant of the people. Remnant, die mense wat oorgekom het, Israel toe. Obey the voice of the Lord their God, and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God has sent him, and the Lord feared and the people feared the Lord. Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people. I am with you, declares the Lord. So the Lord stirred the spirit of Zerubbabel, and of Joshua, and of the whole remnant of the people. They came and began the work of the house of the Lord Almighty, their God, on the 24th day of the sixth month. Nou mense, hier is pretty much wat die story is. Die 24th day of the sixth month is nou waar die volgende boodskap nou begin, maar ons gaan nou stop. En is actually, Haggai, dink het jy, Haggai profeteer en 3 weke later toe begin die mense bou. Is hy nie, dit is amazing, hy is ongelooflik effectief. Nou, allemaal dink nou, hoekom nie dadelijk nie? Maar daar is praktisch goed, dus hulle moes obviously die hout gaan haal en sovoorts, maar ek wil die daan raak nie. So ek wil vanoggend begin, en ek het net 4 hoofpunte uit hierdie 15 versies uit, wat ek het opsom vir julle, om het vir julle duidelik te maak. Maar ek wil vir ons begin vra, wat denk julle is die hoofthema van die boek van Haggai, uit hierdie eerste verse 15 uit? Julle kan maar praat, asseblief. Spring, skiet. As julle kyk, wat denk julle is die hoofthema wat hier uitkom? Dit is baie vooraanliggend. En niemand weet nie. Okay, ek wil antwoord. Die huis van die Here. Om die huis van die Here te herbou. Engels is to rebuild the house of God. To rebuild the temple of God, okay? Nou, hierdie hou is vir ons belangrik want in 1 Timoteus 3:15 sê Paulus, the church, the household of God is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. Mense sê die tempel van God toe is die huis van God vandag, is die kerk vandag wat die pilaar en die fondasie is van waarheid. So ek wil vandag gaan kyk en vir julle mense sê, hierdie boodskap is vandag vir my geweldig relevant, omdat eerst as ons die kerk is, en daar gaan net sowel met my praat as wat met julle praat, of met Israel gepraat het toe, maar vir verdere tweede is, denk ek, Haggai is so belangrik vir ons, en ek wil graag ons wil gauw vandag hierna luister, voordat ons inspring. Die eerste rede hoekom ek denk, Haggai is so belangrik vir ons, die boodskap vir ons as die kerk vandag, is die eerste rede is, omdat, het julle geweet mense, dat meer as 50% van mense wat hulle self Christene noem, gaan nie meer kerk toe nie, behoort nie aan die lokale gemeente nie. Ek heb hier gaan navorsing op Bana Groep en al hierdie goeders op die internet. Die cijfers is skrikwekkend wat aangaan in die wereld. En 50% is dit een skatting. Van die nasies is baie hoog, 70-80%, maar die meeste van hulle lee 40, 30, 10, 11, 1, 0%. Van mense wat sê, hulle is Christene, maar hulle actually behoort aan Godse huis. So ek vat maar balkies oor die so, ek dink 50% is maar net een estimatie. En it's rising as we speak. En mense, en weet julle wat, dit is my een geweldige concern, want soos die jode van ouds raak ons generasie, wat geen meer belange het, of verhard het vir Godse lokale huis nie. Ons sit by die huis en kyk TBN, en ons doen ons huiskerkvergadering kies, en ons dingetjes, en God sê maar, oor, maar waar is my huis? Waar is jou hart vir wat my huis is? So mense, rede nummer 1 is, hierdie is crucial, en die Here, dit maak Godse hart seer. Die tweede rede wat ek achterkom het in my kort tydjie in die bediening is, die meeste kerke sukkel met 'n 20-80 syndroom, noem ek het, 20-80 syndroom. Wat 20% van die mense in die kerk, doen 80% van die werk. Ek sien dit oral. Nou moet ons uitskip besoeke. 20% van die mense, die mense van die staf, tot 80% van die werk in die kerk. Mense, ons het 'n krisis in God se huis. Die mense volunteer nie meer vrymoedig nie. Ons wil bedien raak. Ons is nou belangrik. Ons wil nou terugsit en die show kom aanskou. Mense, die koninkryk is nie 'n show nie. Dit is 'n deelname. Dit is 'n wedloop wat elkeen van ons moet hardloop. Amen. En ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n besoeker hierso is of 'n lidmaat is, die Here het jou gawes nodig in hierdie gemeente. Jy het 'n plekkie om te vervul in hierdie kerk of waar ook al Here jou geroep het. Moenie sit en kyk nie, mense. Jy gaan kyk en Jesus gaan verby. Jy gaan hom mis. So mense, ons moet radikaal omdraai en sê, Here, ek repent. Ek kyk en net staar en net dis mense die ouens wat op die kante staan waar die mense keer die vingers wys. Dit werk nie so nie, oë en aan u en daar. Maar raak deel, jy gaan vinnig agterkom. Dit is 'n moeilike ding om 'n kerk daar, om 'n kerk te ran, om die God se huis te bou. Niemand wat die klippe dra nie. Niemand wat die bakstene dra of die sement maak nie. Ons wil altyd sê hoe dit gedoen raak. Daar's soveel baase en te min klase in die huis van God. Twee redes. Ons raak kerkloos. Nou kan sin like the Jews of old. Vir 16 jaar mense lê die tempel in ruïnes. Dit lê in puins. Hulle gee nie 'n dinges om nie. Elke dag gaan ek maar werk toe. Ek sien daar lê die rubble en die goeders, maar ek gaan dit net my aan my eie liedjie, my dingetjies, my kinders se programmetjies en goedjies en ek gaan dit aan. God sê, "Waar's my huis?" My hart breek. My vraag julle vanoggend, weet julle wat is 'n volunteer, 'n vrywilliger? Dit is my nuwe ding wat ek nou besef het, dit is my lewensverandering. As jy nie kyk, is weet jy wat 'n volunteer is? 'n Volunteer is nie dat 'n waal of ek sou hierso Ek sien jy het 'n pragtige gift van 'n gasvryheid. Wil jy vir ons kom help by die deur agter sonne of waar kan nie? Dis nie volunteer nie. Dis ek delegeer op haar af. En ek het baie lank gedoen in die gemeente. Was 'n plek daarvoor waar ek iets raak sien en ek vra hoorie wil jy? Mense, 'n volunteer is wanneer ek sê hoorie so 'n Pietie Jaco te waal hoorie ek het hierdie gawe, ek wil graag hierso dien. Kan ek dit graag so doen asseblief? Ek vrywillig, ek gee my tyd vrywillig op vir God se huis. So ek wil volgens vir jou vra, wat se gawes het die Here vir jou gegee? Om op te kom en sê, hoorie te waal, ek sien, hier is een need, of hier is nie eens een need nie, maar ek wil graag help. Kan ek het begin doen? Yes, let's go. Ek het besef, kerk met baan is te like as wat op die oomblik like. It's the people of the church. The people of the church. Amen? So mense, vanoggend se boodskap is vir my so belangrik, en ek wil vir julle sê, dis my persoonlik ook, want wanneer Here praat met my deur, en dit kom wel 'n tydjie aan, en ek COVID deur. So volgende is net 'n impak preekie. Maar gaan kou weer, bid hier deur want dit is meer as net okay, ja, kom ons huis toe. Dit is ek sê Here, wat sê U vir ons? Ek bid lank hier en sê Here, maar verander my, help my. Mense, so volgende is my belangrik want hierdie boodskap challenge my lewenstyl en dit forceer my om my prioriteite gaan herbesoek. In die lig vir wat God wat vir hom belangrik is. So dit challenge my vanoggend om my lewenstyl te gaan sê, hoorie Jakob, maar wat gaan nie aan? My prioriteite, maar hoe lê, waar lê God se belange op my prioriteitlysie? Mense, want weet jy wat? Het ek agtergekom, die Here se plan vir ons elkeen is om 'n lewende steen te wees. 1 Petrus 2, julle weet dit? God sê, hierdie is 'n wonderlike huis en alles anders, maar I want you to be a living stone. Weet jy wat? En ek het iets in my lewe agtergekom. Ek het besef, Here, ek is die lewende steen nie. Lewende steen praat van lewe. Lewendige steen. Here, ek kom agter my, ek is 'n dooie steen meer daan die week as wat ek 'n lewende steen is. Sonder probeer ek 'n bietjie spring om lewendig te raak, maar dis wat ek's maar gevrek. Mense en ek vanoggend praat met Christene wat die Here geproof gesit dat God goed is alreeds. Ons raak dood langs die pad erns. Verloor ons vlammetjie, ons verloor ons passie, ons hart vir God passievol is. Verloor ons erns along the line. En mense, dis volgens die rede hoekom ek vir julle preek, want die Here het my oor die vingers getik hiermee. Hy het gesê, Jaco, wat gaan in jou eie lewe? Ek sien 'n dooie steen hier so ontwikkel, Jaco, en ek hou nie hiervan nie. Weet jy wat mense, waar dit gebeur het, 'n maand of twee terug, staan en was ek skorrel goed by die huis, saterig of so, en die Heilige Gees pop op my, poef, en ek sê soos, okay Here, ek hoor wat jy vir my sê. Jy kry mos ek 'n moment, jy stort, of jy sit rustig en praat die Here met jy, en jy weet dit, okay, ek moet nou luister. Dis nie geestelik, dis nie jou stem, ek het niks gehoor nie, ek het geweet. En mense, wat gebeur, dis die Here het vir my gesê, Jaco, waarmee is jy besig, my seun? In die konteks van 'n dooie steen. Jy ken my, jy volg my, jy is so besig en jy laat goedjies, maar ek het 'n issue, Jaco. Jou lewenstyl stink in my neus.
nie reg volgens my hart vir jou nie. En ek sê, Here, waarvan praat jy? Sê, Jaco, is jy besig om my huis te bou? Ek sê, Here, maar ek werk aan vir die kerk, ek sal in die bediening, so lekker. Nee, Jaco, dis jy waarvan ek praat nie. En mense, ek het vir die laaste paar weke gaan repent, en sê, Here, vergeef my asseblief van 'n vrot, sekulêre, wêreldse lewenstyl. Waar ek altyd dinge voor die Here gooi as belangrik en geestelik, maar ek bou nie sy huis in 'n praktiese manier nie. Raak so besig met ander dinge, but I'm not building God's house. I'm becoming like the Jews of old with no concern. Ek sal God se huis los, ek kan vrot, ek gee nie dinges om nie. Want my, ek bou mos my plannetjies en ek moet my kindjie nou mooi omsien en haar groot maak. Here sê, en in my huis? So mense, vanoggend wil ek vir ons challenge, wil ek vir jou challenge. Miskien staan jy vandag agter die skoolgoedwasser. En kyk bietjie vandag na jou eie lewenstyl, na jou eie prioriteite. En kom ons kyk wat Haggai daarvan sê, want hy het dit aangespreek met die kinders van Israel ook destyds. En dis wat die Here vir my kom wys het en ek moes vir die Here nog steeds onvergifnis vir ons Here help my asseblief. So mense, vanoggend is so relevant, want ons is die kerk vandag. En ons sal toelaat om te ry werd elke dag in blinde oog te gooi op die dinge wat saak maak op God se hart. En sê maar ek is mos nou hier, ek moet mos nou plant en establish, maar God sê maar nee. Laat ek jou wys wat ek graag wil doen. Amen. So mense, kom ons gaan vandag aan en punt nommer 1 van die 4 is kom voor in vers 1 tot 4. Dit praat eers van God se prioriteite. Die Jode het God se prioriteite geïgnoreer. Gert, op die knoppies. Hy sê, in die eerste jaar van koning Darius, kom die woord van die Here na Zerubbabel en Joshua toe, en hy sê, these people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Then the word of the Lord say, through the prophet Haggai, is it time for yourselves to be living in panel houses while this house of mine remains in ruin? Dis 'n vraag vir die Here vir elkeen van ons vandag vra as die kerk van Jesus Christus. Die mense, die eerste ding wat ons moet oplet, mense, is dat God se werk was gestop deur twee goedjies. Vers 2 en vers 4. Let bietjie mooi op. Dit sê daar, these people say, the time is that you come to the bull to los. As mense, God se werk was in eerste plek gestop deur aanhoudende verskonings wat die mense gebruik het om God se huis te herbou. Verskonings is nommer 1. Konstante nagging, verskoningkies. En die rede was mense, onthou nou weer eens konteks geskiedenis, hulle was bang vir die Samaritane. Hulle was bang vir die oorlog wat gaan kom, die wraak, die hoor hierso, as hulle net gaan bou, dan gaan ons hulle hierso uitklits. Ons is, want hulle is obviously in die minderheid in terug in die land gewees. So hulle het verskonings gemaak, want hulle was nie lus vir die beklei nie. Maar ander ding wat belangrik is, mense, hulle het ook toegelaat dat hulle omstandighede vir hulle vertel wat om te doen. En hierdie is 'n groot. Hoe baie keer laat ons omstandighede vir ons meer vertel as wat God vir ons vertel? Hoe baie laat ons omstandighede toe om vir ons te lei in ons gehoorsaamheid ten opsigte van God? Here, ek kan hierdie maand hierdie geld weggee nie, want ek het net soveel hierdie maand, Here. Ek is 'n boer. En jy weet, my inkomste kom een keer 'n jaar in. Hoe kan ek hierdie geld? Ek kan nie. Gaan jy kyk na omstandighede? Of gaan jy God se stem en sy woord gehoorsaam vir daai tyd in jou lewe reg vir nou? Ek weet nie waar jy is nie. 'n Boer, 'n besige man, 'n skoolier, 'n kind, waar ook al. Moenie la omstandighede luister nie, mense, maar na God se woord alleen. Dan met ander woorde, die Jode het altyd gekyk vir 'n beter tyd of 'n gemakliker tyd om God te gehoorsaam. Amen. En wat was die resultaat gewees? God se huis het in pyns gelê vir 16 jaar. Mense, as ek en jy gesoek altyd vir 'n beter tyd om te gehoorsaam is of 'n gemakliker tyd, we gonna miss it. We gonna miss Jesus Christ. Amen. Om die Here te volg gaan veg dat jy jou lewe verloor. Dit gaan veg dat jy moet goeders doen wat jy soms nie wil doen nie. Jy gaan miskien soos die pompe moet lyk, maar dat God vir jou gaan word. Amen. Wat is die prys wat jy vandag betaal, môre gaan betaal, laas ek betaal het om Jesus te volg? Ons soek te veel ons eie plesiertjies, comfort om God te volg. Here, dis maklik nou, maar God wil ons buitekant die boksies neem, mense. Amen. Is jy met my? Amen. Amen. Ek wil net hoor of ek met die regte mense praat. So mense, die eerste ding is verskonings. Vers 4 sê dat is it time for yourselves to be living in panelled houses while this house of mine remains. God vra vir hulle 'n vragie. Hoorie, is dit okay as julle julle eie huise bou, maar my huis lê vrot, lê in pyns, lê verwaarloos. En dan vir mense, God se werk is gestop in 'n tweede plek deur hulle selfsugtige lewenstyle. To the self-centered lifestyle. Mense, die Joodse prioriteite was verkeerd gewees. They love their new lifestyles, comfort and pleasure more than they love God. Amen. Ons gou 'n breekie verby. Die Joodse mense se prioriteite was omgedraai gewees. They love their own lifestyles, comfort and pleasure more than what they love God. Byvoorbeeld, hier sê die Here vir hoorie man, nou julle bou dan nou julle eie huis en meer as julle my huis bou. En belangrik om te agterkom is dat daai woord panel daar is 'n sleutelwoordjie. Want wat gebeur het as jy kyk na die huise vandag in Israel en destyds toe ook, die meeste huise word gebou uit klip uit. Klip en sand en goed. Dit is nie baie mooi om rond te loop nie. Maar hierdie Jode wat teruggekom het met die woord van die Here af, hulle gaan die tempel herbou. Tog toe nee, ons is bang vir hierdie. Ons gaan ons eie comfort soek. So ek los hier uit. Hulle gaan ons doodmaak as ons bou. Toe begin hulle met die hout wat uitgedeel is vir die tempel, bou hulle toe hulle eie huise, hulle paneer hulle eie huise binne uit en maak dit pragtig en mooi. So hulle was meer belangstel om hulle eie huise mooi te maak as wat God se huis is. En God vra hulle presies daai vraag. Hoorie maar wat gaan nie aan? My werk word gestop. My prioriteite word geïgnoreer om met jou prioriteite hoor as my eie is. En God se mense, I'm not happy with it. Stop die bus. Kyk bietjie vir my na Lukas 14 waar Jesus som hierdie ding so mooi op vandag vir ons in die Nuwe Testament. Lees saam met my. Hy sê daar: Jesus said, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servants to tell those who had been invited, come, for everything is now ready. But they all alike began to make excuses. The first said, I've just bought a field. I must go and see it. Please excuse me. Nog een sê, I've just bought a field. I just bought five yokes of oxen. I'm on my way to try them out. Please excuse me. Still, another one said, I just got married, so I can't come. The servant came back and reported this to the master. Then the owner of the house became angry and ordered the servant, go out quickly into the streets and alleys and of the towns and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame. Sir, the servant said, what you ordered has been already done, but there's still room for more. Verse 23, then the master told the servant, go out to the roads of the country lanes and compel them to come in so that my house will be full. I tell you, none of those who were invited will get a taste of my banquet. Mense, ek wil hê julle moet God se hart hierso sien. Vers 23. So that my house may be full. Die Here wil sy huis vol hê. Daar's plek vir nog meer in Mamesbury in die plek. Ons kerke is hardop al hoe leer en leer want ons het nie meer 'n belang vir God se huis nie. Ons het nie meer belang om ander te bring om te hoor van die wonderlike nuus van Jesus Christus nie. It's all about me, mine, my own lifestyle and my own comfort and pleasure. God sê nee. Werk nie so nie. En mense, ek het uitgevind, dit is baie maklik om 'n verskoning te maak as jy nie wil gehoorsaam wees nie. Dis wat hulle vir ons duidelik. Dit is baie maklik om te sê, maar ek kan nie en ek wil nie, ek hoekom, as ek nie en ek wil gehoorsaam nie, as my hart nie besny is en ek sê, Here, maar ek is 'n diensknegt van U, maak nie saak wat en waarom gebeur nie. Want ons is nie bereid om as nagse kerk om die prys te betaal nie. Want miskien kry ons pak sla. Dis ons van die duiwel af. God is ons liefde en genade. Mense, wie sê, elke apostel was gemater vir sy geloof gewees. Wie is ons wat dink ons gaan wegkom met rosies en kombersies? Dis 'n prys om Jesus te volg. Amen. En weer eens, mense, God wil ons moet wegkyk van ons omstandighede af en kyk na hom toe. Moenie bang wees vir wat gaan kom nie. God sal ons beskerm. Amen. Hy sal vir die woord gee in daai omstandighede. En belangrik wat ek wil hê ons moet kyk, mense, in vers 18, Gert, in vers 20. Kyk dan die drie goed wat hulle gebruik as hulle verskonings. Hoorie, ek gaan gou net vir my 5 besies koop en verhandel. Kyk bietjie, ek gaan gou trou. Ek kan nie kom nie, asseblief verskoon my man. Mense, hulle gebruik normale lewenstyl issues, lewenstyl staf om verskoning te maak vir wat God vir hulle lewe wil hê. Hulle gebruik besigheid byvoorbeeld, die koop en verkoop van aksen, hulle gebruik familie, om te trou. Nou my vraag volgende, jylle, is daar goeders boos of nie? Is dit verkeerd of is dit reg of verkeerd? Hallo, vraagie? Nee. God wil hê ons almal moet besigheid doen en om profijt te maak is reg en om verskil te maak in die wêreld. God, vir huwelik is van die Here af, amen. So was het nou verkeerd geweest in hierdie story om te sê, maar hoorie, ek verskonge van my, ek wil gauw net hierdie goeie gaan uitsorteer. Daar was geen pyn aan my nie. Maar wat ons mis, en wat die kerk vandag mis, en wat die kerk vandag vastgevang is, in die leen is die volgende mense, is dat wat ook al, as ons lewensstyl issues, of familie, of besigheid, of kinders, of huwelik, as dit, wanneer die saak voor die Here geplaas word, dan raak dit boos. Maak die saak, wat jy voor die Here se prioriteite plaas, dan verander dit om in verkeerd. Want huwelik is van die Here af, werk is van die Here af. But when we place it before God in these priorities for lives, it becomes evil. En mense in Lukas 14 wys vir ons, hier word het evil. Kyk bietjie na wat sê vers 21 tot 24, die laaste paar, Gert volg en hy sê daar, gaan geen keer terug, hy sê daar, then the owner of the house became angry and ordered the servant. Gaan gaan weer aan. Hy sê daar, then I tell you, none of those who invited will get taste of my banquet. Mense, wie is die master of the house? Wat is die beeldspraak hier? So, wie is dit? Dis God. Hy sê, ek nooi julle uit na my partijtje toe, maar julle maak stupid verskoonings oor julle eie lewensstyle hierso, wat so reg en noble klink van die vandagse kerkterme, maar julle mis my, want dit word geplaas bo my prioriteite vir jou lewe. Dan word dit boos en verkeerd en ongoddelik. Al is dit hoe noble. Mense, my vraag vanoggend aan ons is, hoe baie van ons doen nie dit? Hoe baie van ons gebruik ons kinders vir verskonings, ons besighede vir verskonings, ons meetings vir verskonings, om die Here se wil vir ons lewens uit te oefen. Ek het dit gedoen so baie, die laaste 6 maande. Ek moes nou 'n baba, Here. Kan jy gaan bid nie? Die baba, ek moet gaan nappies koop. Ek moet nou hierdie meeting môreoggend is so, ek kan nie nou. Ek moet, Here, jammer man. En dis alles wonderlike verskonings. Maar voor die Here is dit verkeerd. So mense, ek wil vanoggend vir ons mooi vra, kyk bietjie na God, so die Engels is nou, wat is die woord vir displeasure in Engels, se ongelukkigheid, in vers 24. Hy sê, almal van julle wat ek uitgenooi het, niemand van hulle sal hierdie groot partijtjie proe of sien nie. En ek wil vandag vir ons as die kerk van Jesus waarsku, moenie jou reward in Christus verloor nie. Moenie jou beloning in Jesus verloor, deur verskonings en jou eie selfsugtige lewenstyl nie. Want dit is waarop het gaan uitkom. Die Here gaan sê, hoorie so, hierdie mense ken ek nie, want wanneer ek hulle nooi, dan het hulle altyd 'n verskoningie om vir my te gee. Die Here sê, jy kan jou beloning in my verloor. Eina, hoe werk dit? God is onder liefde. Iemand het my ek sê, hoorie ding gemail, laas ek gesê, hoorie, maar hoe kan ek sê, ek kan my verlossing verloor? Die Bybel is vol van dit. Esegiel 18, 2 Petrus 2. Ek kan dit die skrif net opnoem. Jy kan jou beloning in Christus verloor. Nuwe Testament. They will not taste of my banquet. Mense, dit is vir ons 'n waarskuwing as die kerk van Jesus vandag, gaan jy vir my volg of gaan jy jou lewe voor my plaas? Mense, vandag se kerk gooi hulle eie lewe, hulle eie programmetjies voor Jesus Christus. En God is hieroor erg. Hoekom is hy hieroor erg? Want as ons sê ons is kinders van die Here, soos die Jode sê ons is kinders van Jehovah, en ons lewe anderster as wat ons sê, dan raak dit aan God se belange. Because we can't talk the talk and not walk the talk. Amen. Daarmee het God hypocrisie haat die Here. Amen. So, moenie jou beloning verloor nie. Mense, en weet jy wat is issue? So, weet jy wat verstaan hulle nie, en wat verstaan ons nog kyk, is die hele issue dat ons verstaan, ek en jy is eers 'n Christen, voordat jy besigheidsman is. Jy is eers 'n Christen, voordat jy 'n vrou is. Jy is 'n Christen, voordat jy 'n jong werkende ou is. Ek is eers 'n Christen, voordat ek 'n dominee is, of pastoor is, of wat ook al is. I'm first a child of the most high God. In enige omstandighede. Maar ons sukkel met die issue van dualisme. Ons wil die geestelike hierdie kant sit, en ons vir die wêreld, die regte wêreld wil ons in hierdie kant sit. Sondag mos die lekker lewe, maar môre mense praat ons in tale nie. Môre praat ons besigheid, somme, kontrakte, fire nie fire. Hierdie is die wêreld waar ek operate. God sê maar, wat is dit? Vir my die Psalm 24 sê, die hele aarde behoort aan my, sê God. Vandag is alles môre. Here, mense, die Here wil daai skeiding in ons breins, wil hy kom uithaal vandag. En sê, jy is 'n Christen, die bank, eerste. Voordat jy is, 'n man, 'n vrou, 'n werker, 'n dominee, 'n dokter, 'n rekenmeester, wat ook al, 'n boer. Want wat nou as die Here vir jou sê in jou vergadering, deel nou jou getuienis. is. Heere, dit is nie Sondag nie. Ek kan nie. Die duivel, ek bid nie die duivel Jesus naam. Dit is hoe ons dink. Ons ondermyn die Heilige Gees so baie, want ons lewe in hierdie boksies. Mense gof vir oggend die boksies kom breek. Amen. Hy wil jou kom vry maak vandag. Besef, los die verskonings uit en volg my elke dag vir week is en waar ek op pad is met jou lewe. Want God lewe nie in boksies nie. Amen. Ek wil sê, mense, my hart geloof, daar is geleenthede elke dag op ons paaie om die lig te wees vir Jesus. Elke dag, God bring hulle elke dag oor ons pad. Ons moet begin sien en sê, Here, waar en wanneer? Los Sondag uit. Vandag, Here. Dinsdagoggend. Waar is die geleenthede? Om net 'n lig te wees, om lief te wees, om te deel, om te smaal vir iemand. Jy, mense, die wêreld is gebroken buite, hè? Hulle ken nie net 'n dankie nie. Ek besef die week, hulle ken nie net 'n dankie, 'n waardering vir iemand se dienste nie. Ons het net hierdie geld, swipe die kaart en kom ons cheers, kom ons draai aan. Dit breek God se hart. Amen. So be first a Christian before we anything else. Mense, dan die tweede ene. So God se prioriteite was geïgnoreer, die groot issue. Volgende ene, vers 5, 6, 11 en 9 is, God se voorsiening was daar volgens weerhou. Lees bietjie saam met my daar, dis baie, baie interessant. Dit sê daar, I give careful thoughts. Dit sê daar, jy plant baie, maar maar daar is geen oes nie. Jy eet, maar daar is nie genoeg. Jy drink, maar jy is altyd dors. Jou kleer het, daar is niks warmte nie. Jy maak geld, maar die geld gaan net weg. Jy verwag baie, maar daar is niks. En dan sê God daar in vers 11, what you brought home, I blew away. Volgende Gert. Hy sê daar, because of my house, which remains in ruins, while each of you is busy with his own house. Vers 11 sê, I call for a drought. Mense, hierso sien ons die gevolge van verkeerde prioriteite en as ons God se huis verwaarloos. As 'n prioriteitjie net bietjie omgekrap is. Sê geboorte, Jaco, ek het 'n issue. Jy is besig met goedjies, maar waar is my huis in jou lewe, Jaco? Here, ek is jammer. So dis wat hier gebeur het in konteks is die Jode, onthou nou net bietjie die Jode gaan nou om te lewe, hulle is nou onder druk vir oorlog, hulle is nie lus hiervoor nie. Hulle bou hulle eie huisies, hulle koop hulle eie karretjies, hulle het hulle bankrekening lekker vol gestash en hulle gaan met hulle lewe, hulle sien moet nie, maar daar lê die rubble. Ons moet daar wees. God sê vir ons oor bou my huis asseblief klaar. Maar ek gooi blinde oog, Here. Ek gaan maar net aan. Werk toe maandagoggend, huis toe maandagmiddag. Werk toe dinsdagoggend, werk toe huis toe Dinsdag aan. So gaan die lewe aan. 16 jaar. God se hart begin bloei en bloei en bloei. Wat gebeur in die Jode se lewens, mense? Die Engels is baie subtly. Hierdie Jode vir Jesus en vir God begin uitskuif uit die lewe uit. Begin uitskuif uit daai senterplek en daai hoogste prioriteit begin uitskuif en uitskuif en uitskuif. En die gevolg was vrugtelose werkarbeid, 'n onbevredigende lewe en verbygaande rykdom. Ons maak geld, maar daar's net nooit genoeg nie. Ons eet, maar ons het net nooit vol nie. En mense, die Here sê, hoorie, maar hier's 'n probleem. En weet jy wat ek besef het in my eie lewe, mense, is weet jy wat is die skerry ding van hierdie skrif? Van hierdie half hierdie oordeel van God af, wat God toelaat in ons lewens as Christene en ook in sy volk daai tyd. Die skerry ding is mense, is dat God laat dit toe. Dis nie die duiwel nie. Maar ons is karismate sê, die droogte, ons bind die duivel, ons vat ons gesag oor hom, ons bestraf hom, ons bind hom. Maar ek dink myself, Here, maar die skrif is hoe nou, is dit God wat sê, I call for a drought, I blew it away, en ek, is dit die God van die Bybel? En ja, dit is die God van die Nuwe Testament ook. Kyk in die boek van Handelinge, in Handelinge 8, die Here stuur die persecution oor die kerk, so die kerk kan uitgaan na die naas. Die Here stuur alle goeders oor die apostels, nie die duivel nie. Mense, en ek het besef, ons wil baie keer die blame net shift in die duivel toe, omdat ons nie verantwoordelikheid wil vat vir ons eie lewens voor God nie. Amen? Ons wil lewe soos ons wil, met ons eie goedjies en ons eie lewenstyle, maar as iemand hier krap, is dit die duivel. Here, want u sien ons nou hierdie lewenstyl. God sê, waarvan praat jy? As my prioriteite geïgnoreer raak, gaan ek intervene. Ek gaan instel, want ek is juist die God van liefde. Want ek weet juist hoe om jou terug te kry op my pad vir jou lewe. Mense, God is te lief vir ons te sien afwyk van sy planne af. Amen. Dis goeie nuus vanoggend. Amen. Die Here hou jou in die palm van sy hand. Sy hart bloei as hy gaan sien jy gaan afskuif en afgly en afgly en Jesus raak al hoe minder en minder en minder en minder in jou lewe. Die Here sal enigiets doen in jou lewe om jou terug te kry. Kyk na Job. Was dit die duivel nie? God het net teruggestel en sê, "Oké duivel, kyk wat jy kan doen. But God allowed it. God het hierdie droogte toegelaat. En dit is vir my so amazing, mense. Dat God is so lief vir ons, dat hy sal, en hy weet wat vir ons die beste is, dis waarom hy sal ingryp om ons aandag te kry, op wat sy prioriteit is vir ons lewens. Amen. Want hier so het die jode gedink, hoorie, maar as ek net harder werk, en meer geld maak, en meer eet, en meer warm, dan sal hierdie dinge omdraai. God sê, nee. As my huis in brokkies lê daar, en jy gaan met jou eie goedjies aan, dan sal ek jy bus stop. En jou herfokus, op wat in my belangrik is. Amen. So mense, hier sien ons wat met my en jou ook gaan gebeur, as ons vir die Here net sagies uitskree. En weet jy wat ek besef het, mense? Gebeur baie keer, begin het by die Heilige Gees. Sy stem net raak al hoe sagter en sagter. Ons hoor al hoe minder en ons is al hoe minder passievol en ons raak ek sien daai dooie steen wat ek geword het. Jy sien my so entoesiasties nie. Ek is baie meer verantwoordelik, moes daar 'n pa en ek moet nou moet by die werk wees. Ek is nou 'n bestuurder daar of al hierdie mooi goedjies. Ja. Amen. Here sê, wat is besig om te gebeur? My kind. En mense, dit sal veroorsaak in 'n onbevredigende en in 'n frustreerde lewe. Mense, ek was in my siel in frustreer gewees 'n paar maande terug. Want ek wil net vir hom toe, Here, en ek wil nou die dinge maak werk, maar ek kan nie, wat is fout? Hy is Jakob, waar is my huis vir jou? Waar is my wil vir jou? Waar is my koninkryk in jou sommetjies, Jakob? Mense, dit kan selfs lei na ekonomiese harde tye toe ook, dis wat hier gebeur het. Sê dit gaan nie, maar dit kan. En kyk bietjie na vers 5, Gert, dit sê daar, and give careful thought to your ways. In Afrikaans beteken dit, sla een bietjie ag, gee bietjie aandag aan jou ways. Nou, die woord ways, in die Bybel, ek het nou vir Henny gevra, hy is baie slim in ons in die kerk, hy het gesê ways, verwys altyd in ons, in die Bybel context, na lewensstyl of na gewoontes. God hier sê, give careful thought to your habits, to your lifestyle, Israel. En wat die Here doen is, die Here roep hulle in vers 5 en ook later in vers 7, roep hulle vir 'n tyd van selfondersoek. En sê, julle is nou so besig op hierdie plak, met hierdie goedjies, maar kom en stop 'n bietjie die bus. Kyk bietjie wat aangaan met jou eie lewe en met jou eie goedjies. En dis belangrik, want hy sê dit twee keer, ons moet daarop gaan aandag gee, en ons gaan later 'n kans gee daarvoor. Dan die derde ene, die tweede laaste ene, die eerste mense sien ons Godse prioriteite is geïgnoreer, en dan sien ons die gevolge van prioriteite wat hier reg is, en die derde ene gee God vir ons die antwoord. Sê, God's pleasure is revealed, vers 7 en 8 sê, this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways, go up into the mountains, bring down the timber, build my house, so that I may take pleasure in it, and be honored. Mense, hierso gee die Here vir die mense amazing nie, die antwoord vir die probleme. En dit is wat? Sê vir my? Dit staan daar, om God se huis te bou. Met ander woorde vir my, jou mens beteken dit om God se koninkryk te herproduseer in jou lewe en in myde, en om dit in praktiese terme in gehoorsaamheid uit te werk. Because we can talk the talk en Jesus is my koning en die meester, maar as hy sy koning is en jou meester is, wat doen jy omtrent dit op aarde dat ander kan sien? How do you show God he's actually king in your life? Dag tot dag. Nie sondag as jy spring en heilig lyk nie. Môremiddag, woensdagmiddag, vrydagmiddag, saterdagaand. Hoe is Jesus dan koning in ons lewens? Hoe is die koninkryk dan 'n prioriteit in ons lewens? Sjoe, dis my studie so vanoggend. Mense, en weet jy wat? Die Jode hierso het gedog, die Here gaan vir Jehovah gaan vir ons deurkom. Hy gaan ons hierdie besigheid strategie gee. Hy gaan sê, hoor hierso, spaar net bietjie 10% in my huis en die res gaan alles prosper en wonderlik gaan. Of hierso is 'n besigheidsmodel wat jy gaan volg, Israel, dan gaan julle prosper, man. Julle gaan ons nou hierdie huise van julle lekker bou. Maar wie wat doen God hierso? Hy verras hulle. Geweldig, hy verras hulle. Hy sê vir hulle, hy gee vir hulle presies die teenoorgestelde van wat hulle wou gehoor het. Hulle verwag hierdie besigheidssukses. Hierso God vir hulle, oh, wat gaan aan met daai plekkie wat so half gebou is, Israel? Wat gaan bietjie daaraan? Dis is julle antwoord. Mense, die beginsel hier vandag is die koninkryk is altyd omgedraai. Skryf dit neer. The kingdom is always reversed. Wat bedoel ek daarby? Die wêreld leer vir ons, hoe meer ek in my eie sakkies druk, hoe beter gaan ek af wees enig as ek oud is. Is dit waar nie? Wat sê Handelinge 20? Is more blessed to than to receive. Is die koninkryk is omgedraai. Jesus se ekonomie is omgedraai. Die wêreld deur vir ons besigheid of in die lewe is, as jy by skool, as jy net ander ouens kan vertrap en jy kan bo uitkom, dan is jy die sterkste, die grootste, né? Wat sê die Bybel? As jy die minste word, as jy die dienaar word, as jy anders se voete begin was, dan is jy die grootste in my koninkryk. En mense, hierdie God, dieselfde met sy volk. Hy sê hoor hierso, moenie streef na wat jy in jou eie mag en krag kan opbou nie. Los dit. Fokus op my huis. Fokus op my koninkryk. Fokus op my prioriteite en dan sal al die goedjies vir jou uitgestorteer raak. Die rykdom sal nie meer vlekjies kry nie. Die sakke sal nie meer gaatjies in nie. Jy sal genoeg hê om te eet, jy sal genoeg hê om te drink. Jou kop gaan nie nat reën nie. Die koninkryk is omgedraai. Amen. En mense, is belangrik om te sien wat God sê hierso is dat God se genot word geopenbaar in gehoorsaamheid aan hom. Hoor wat ek sê? God se genot word geopenbaar in die wat gehoorsaam is aan hom. Die wat actually gaan bou, die wat actually die moeite gemaak om te prioritiseer wat vir God belangrik is. Nie met hierdie wat op die kant staan en vingertjies wys en altyd 'n raadjie of twee het nie. Die wat se hande nat is van die dagga. In die klip, in die steen, in die sand. Those who go and build my house. Not those who go and stand and look and advise. Hallo? Mense, Jakob het gestaan vir laaste jaar en advise, en vingerwys, en in die kerk gestap en sê, oma, hierdie is so oulik, dis is so nice, want mama's priest so beter is hier so. Jakob sê, jyre sê, Jakob, nee! Raak betrokke. Raak involved. Wie is jy die antwoord? Amen. Mense, vir ons as Christene beteken dit om God se huis te bou, want vandag is daar nie 'n tempel nie, daar's mos nie 'n Mekka waar ons gaan nie, of is daar? Ek het nog nie dit gelees in die Bybel nie. Gaan ons nou so 'n plekkie toe vir 'n geestelike hoogte? So kom ons vergeet gou van die hele Israelites ding, want dis van die tafel af geskrap. Amen. Ons gaan nie soen toe vir 'n geestelike haai nie. Jesus is nie meer daar nie, hy's hierso. Ook. Wat vandag gebeur, bou die God se huis. Jy bou dit, ek het geskryf. To practically serve and become part of God's spiritual house. 2 Petrus. Your living stone, a spiritual house, a royal priesthood. Om God se huis te dien in die konteks van Haggai in vandag se terme, is you practically serve and become part of the spiritual house of God, which is the local church of God, and you prioritize the kingdom of God in that local church. Hallo? Met ander woorde mense, dit beteken 3 goedjies vir my. Dit beteken om God se prioriteite te in jou lewe te sit is om siele te wen. Mense om mekaar te begin dien. Maar meer is dit ook is die derde een is om elkeen moet sy plekkie vind van werk in God se huis. Hoekom sê ek siele dien? Om siele te wen is om God se huis te bou. Ek praat nou vandag, daar seker nog redes, maar ek praat nou van prakties. Hoe kan ons die koninkryk meet in vandag se terme? Mense, as iemand deure aanneem, wat gebeur met hom? Maar wat het hy gered raak? Wat gebeur met hom? Die koninkryk is waar dan? Binne in jou. Moes jy die koninkryk raak, as jy nou vanoggend 1 ou gered raak en môre raak hy 20 u gered. Wat gebeur met die koninkryk? Minder of meer? Meer. Hierdie persone is wat? Hulle is die tempel van God. 1 Korintiërs 3, 1 Korintiërs 6 sê dit, jy en ek is die tempel van die Here. Ek alleen, ons saam, maar ook ons universeel is die tempel van God, die huis van God. Maar as dit meer siele gered raak, dan die koninkryk groei dan. Die huis word gebou, is dit nie waar nie? So daar's werk vir ons. Moenie sê daar's nie werk, daar's baie werk. Tweedeen is om mekaar te begin dien, prakties. Ons dalk vir ons het gawes ontvang om ander op te lig, om ander te bemoedig, om ander te ondersteun. Maar die laaste wat ek wil kyk nou is om elkeen sy plek te vind. Efesiërs 4:16. Kyk bietjie hierna, dis 'n amazing skrif. Efesiërs 4:16. From him, Jesus, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work. Mense, Efesiërs 4 praat van die kerk, het praat van die funksie van die kerk, het praat van die leiers in die kerk, en wat die Here wil doen deur die gemeente. Hier sê die Here asseblief, hoorie, elke persoon, die kerk groei en bou itself op in liefde, soos elke deeltjie sy plek vind en doen. Jy kan nie meer sit en sê, jy het nie geweet nie, jy kan nie in die kerk toe kom om te sit en te hoor huis toe gaan nie. Die dae is verby, amen. Die Here wil sê dat elke ou die volgende sit, 'n plekkie kry om uit te werk. Dis waarom ons frustreerd raak. Want ons doen hierdie godsdienstige ding, ons kom kerk toe, sit my stoeltjie warm, gaan huis toe. Gaan werk toe, kom huis toe. Dit is so 'n ruitjie.
God wil jou deel maak van sy planne op aarde. Jy is die ambassadeur van Christus. Amen. God wil jou gebruik. Dan wil ek vraag, hier is ek nou, is amper klaar. Hoekom dink ons dan, is die tempel so belangrik? Behalwe nou dat ons weet, ons is vandag, ons is ons liggame en ons saam is die tempel van God. Hoekom die reële Ou Testament maak Jesus so 'n issue van die tempel? Hoekom moet Salomo so tempel bou? Hoekom moet die konings om nie konings nie, hoekom moet Haggai gaan sê, hoe die bou? Hoekom moet Nehemia teruggaan en gaan bou en die mure bou? Wat is die issue met die tempel? Ek het daar gewonder, Here, die Bybel is vol van dit. So moet iets sê. En mense, ek glo twee goed is belangrik vir ons hierso. Die tempel verteenwoordig die teenwoordigheid van God op aarde en die reputasie van God op aarde. Veral in die Ou Testament. Want mense, God wil met sy mense ontmoet. Kom ek verduidelik. Mense, hierdie is so powerful. Die tempel uit is bent vir die woorde God se teenwoordigheid op aarde. As die tempel van die Here nie gebou was nie, hierdie Samaritane en die Filippyne en al die mense, het die Jode gespot en sê, waar is julle God? Hy is moes nie by hulle, hy het julle verlaat. Want die Jode het geglo dat die tempel is waar God se teenwoordigheid is. So, hier's 'n kind of glory, is dit nie waar nie? En om geen ander plek nie. So hulle was in 'n bespotting vir die nasies om hulle as die tempel nie herbou was nie. Wat 'n testimony, daar was niks. En die ander een is God se reputasie was op spel. Hulle die God van die Jode bespot en sê, hy het julle verlaat, hy is niks werd, hy is 'n God, hy is selfsugtig, hy gaan slaap, hy gaan drankies drink, waar is hy? Wys ons waar is hy? Ons kan nie. Tjoep, Babylonie toe, weg. Plek waar hy wou gewees het nie. Maar kyk bietjie wat hierdie volgende prentjie is, my so mooi. Hierdie jaar geneem in Junie maand in my sussie in Israel. You are approaching the holy site of the Western Wall with the divine presence always rest. Please make sure you are appropriating and most honestly dressed so as not to cause harm to this holy place or to the feelings of the worshippers here. Waar klink dit vir jou? Ou Testament of Nuwe Testament? Ou Testament. Mense, vir my is hierdie 'n bespotting van Jesus Christus. Maar dit is die mindset wat die Jode vandag nog steeds het en gehad het in Haggai se dag nog steeds. Dit waar die tempel is waar God se dis alleenlik waar sy teenwoordigheid is. Maar ek wil vandag vir ons sê dank God vir Jesus Christus. Amen. Hy het die dekmantel kom skeer. Hy het die teenwoordigheid van God oopgemaak vir ons deur sy eie bloed. Amen. Ek en jy kan met vrymoedigheid is om sê Here, dankie dat ek 'n kind kan wees. Dankie vir u teenwoordigheid. Daai is nie meer waar nie. Dit vir die woordig, die God se gees vandag, maar vandag ook. Ek en jy kan enige tyd in God se woord instap. Amen. Jesus is Immanuel. Sê sommer met my, Jesus is Immanuel. God met ons. Kyk bietjie na Psalm 16. Kyk hierdie wonderlike ding van Dawid. Hy sê, "You make known to me the paths of life. In your presence is there fullness of joy." Mense, Dawid sê in die lig van hierdie tempelstorie, hy sê, "Hoorie my ouens, ons moet dit verstaan." Hy sê die volgende, hy sê, "Waar's ek nou?" Die beginsel is God, net God se teenwoordigheid kan ware vervulling bring in ons lewens. Dink aan Haggai, die mense wil al hierdie goeders najag, meer geld, meer klere, meer goedjies. God sê, "O, stop die bus. Net my teenwoordigheid sal jou lewe vervul." Nie meer werk nie, nie meer 'n beter lewenstyl nie, nie meer rykdom nie, nie meer kos nie, nie meer nog goedjies nie. Niks daarvan nie, stop dit. My teenwoordigheid is al wat jy nodig het. Is dit nie waar nie? Mense, so baie van ons hinker na daai plek waar die Here net vir ons kom sê, jy is my seun. Ek is lief vir jou. Kom in sy teenwoordigheid. Dit het my vanoggend gesê het, as God hier is, maak jou hart oop, sê vir hom, worship hom met jou gees, los die woorde, maak toe jou oë, vergeet van jou man en jou vrou langs jou, praat met God, hy is jou Abba Vader. Amen. Die teenwoordigheid is hierso, deur Jesus Christus. Amen. Is so mooi. Is jy nog met my? Nommer 1 is wat gewees, God se prioriteite was geïgnoreer. Toe kom die gevolge van dit. God se voorsiening was weerhou in hulle lewe. Toe sê God vir hierdie ouens, hierso is die oplossing. Herbou my huis. Soek my koninkryk. Dien in my lokale kerk. Dan die laaste ene mense in vers 12 tot 8 15 is God se mense het gereageer. Dit sê daar Zerubbabel, Joshua and the whole remnant of people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai. Mense, hierso het die hele volk gekom en hulle het actually 'n verenigde reaksie gee. Hoorie, so hoorie, ons bekeer, ons besef, Here, ons betyd is vrot, ons kom terug en ons gaan nie gehoorsaam.
So, die gehoorsaamheid was in drie maniere gewees. Ek wil jy met neerskryf. Die eerste ene was, die reaksie was gewees in gehoorsaamheid tot Godse boodskap, vers 12. Wat gebeur het dan, mense, is die God het hulle ons ook om uitdaag, ne, die Ragai. En die uitdaging het geleid tot 'n reaksie. En hulle het actually, hulle was opgewek, hulle was gestuur, is hoe die Here ons besef, deur die woord van God, ons lewens is die reg, ons moet reg maak. Ons is teruggestuur met die doel van om terug te bou, maar ons het afgeslip van die planne af. En mense, ek wil vir ons net vandag gesê, dit is wat gehoorsaamheid is. Hierdie is gehoorsaamheid. Die Engels is a call to action. It is getting the job done. Gehoorsaamheid is nie om te procrastinate, of te dink daaroor, of te top daaroor, of te wonder daaroor nie. Obedience is get the job done. It's a call to action. Hierso was hulle was gestuur gewees en hulle het die werk gaan doen. Hulle het die klippe genaal op die berg en die hout en hulle het afgekom, hulle het God se tempel herbou. Amen. Dis wat gehoorsaamheid is, mense. En weet jy wat, hier is vir my so 'n mooi prentjie van wat God vir ons vandag wil hê. Want ek het besef in my lewe in baie kerke is, as die Here met ons praat, dan is altyd 'n diskussie oor die woord wat hy vir ons gee. So altyd 'n opinie as God met ons praat. So altyd 'n beter antwoord vir die Here. Here, maar wat dink jy hiervan, Here? En ons en ons bevraagteken en ons beoordeel en ons wonder oor as God, almagtige koning vir met ons praat en sê hoor hierso doen A. Dan sien ek nie hierdie wat hier gebeur het in vandag se kerk nie. En wat my hart seer maak, mense, in my eie lewe wat ek besef is my verhouding met die Heilige Gees het actually daaronder gelei. In Engels is ons quench, ons maak die Heilige Gees seer. Hy gaan al hoe verder weg, want hy is nie 'n spook nie. Hy is 'n persoon met 'n persoonlikheid. Hy is sensitief. So as jy lelik praat en swak jouself swak gedra, gaan hy net wegstaan. Sy hart is vol van God se wil, maar as jy nie wil saamwerk nie, hy gaan jy nie oordonder nie. Hy's 'n gentleman. So wat gebeur? Hy gaan net verder wegstap en verder wegstap en stiller word en stiller word en jy oorgelaat word aan jou eie behoeftes en jou eie bevreugdes. En dis wat ek besef, Jaco, ek kan nie dit doen nie. Dis vir my so hartseer. Here help. En dit dis moet ek sê, ek sal beken nog elke dag oor die woord. Here help my. Heilige Gees, meer van U asseblief, meer van U. Intimiteit met U asseblief. Dan die tweede ene. Die eerste ene was hulle reaksie was geweest 'n gehoorsaamheid. Tweede was geweest deur die hulp van God. Dit sê daar gaan maar aan Gert, die hulp van God. Dit sê ek sal op hier agter hierson. Dit sê so the Lord stirred the spirit of the Rabbabel and the Joshua and all people. Nou, mense moet verstaan, hoekom sê dit stirred? Ek dog die Heilige Gees het gekom en gesê, maar dit is nie waar nie. Daai woord the spirit of is die human spirit. Dis menslike gees. Dis nie the Holy Spirit nie. En dan wat dit beteken is, ons verstaan mense, die mense was geestelik aan die slaap. Imagine dit. Dis wat met jou gaan gebeur, buddy. As jy jou eie lewe gaan pursue, jou eie goed, jou eie koninkryk gebou, gaan jy nie geestelik skerp wees nie. Want jou prioriteite lê by jou eie lewe. Mense, met ander woorde, die Here moes hulle stuur, hy moes hulle awaken, hy moes hulle wakker maak uit hulle geestelike apatiese posisie uit. Hy moes hulle wakker ruk om deel te neem in God se taak vir die dag, om die tempel te herbou. And God did it to enable them to do the work. Lees bietjie daar. Kyk hierdie mooi skrif, Filippense in die Holman's Christian Standard Bible. For it is a God is working in you, enabling you both to will and to act for each good pleasure. Mense, die Here moes hulle enable. Hy moes hulle bekragtig, hy moes hulle die vermoë gee om die taak te doen. Met ander woorde, mense, die mense se gehoorsaamheid was 'n resultaat van God se werk in hulle harte en nie hulle eie goedheid nie. Hoor julle wat ek vanoggend sê? Die mense se gehoorsaamheid was gewees as gevolg van God se werking in hulle lewens en nie hulle eie goedheid nie. En ek wil vinnig hierso stop, mense, in hierdie ding, want ek het iets agterkom in my eie lewe, is hierdie karismatiese, daar's 'n karismatiese dilemma. Want ons dink dit is my geloof wat my gered het en ek is so powerful en so bid so in tale en ek is so mighty in God. Maar dit is nie wat die skrif vir my sê nie. Want as ek besef, het ek gered geraak deur God se genade. Hy het my nader getrek, is dit nie waar nie? Hallo. Hoe maak ek nou weer hulle? So mense, ons benodig God vir alles in ons lewens. Ons kan niks klein vir onsself nie. Ons is afhanklik vir alles in ons lewens vir God. Selfs ons reaksie, selfs ons uitroepe na die Here toe ons gered geraak het, was 'n God gewerkte dag in ons lewe. Nie my eie geloof nie. Verstaan julle dit? Maar vandag se kerk wil al hoe meer die refs opsing van my geloof en my gehoorsaamheid en die glorie gaan na ons toe. plaas van wat ek sê, hoor jy so, soos Jesus sê, hoor jy, maar ek moet minder raak, en Jesus moet meer word. So ons moet die boekie kom omdraai, God wil die boekie vandag kom omdop, en sê, dit gaan nie oor jou nie, oor jou geloof nie, oor niks nie, dit gaan oor wat God in en deur my en jou kan doen, om vir Jesus te verheerlik, amen? Dan sal die magic en die wonderwerke begin gebeur. Dan die laaste ene is, die eerste was in gehoorsaamheid, dan die Godse hulp, en die laaste mens is, hulle reaksie was gewees, om vir God die glorie te gee. Kyk daar, hulle sê daar, and they began to work on the house of the Lord Almighty, their God, op hy dag en datum. En mense, hier so sien ons, die allemaal het by mekaar gekom, en hulle het gebouw, en God was verheerlik gewees. En dit is toch die eindpunt van ons levens. God moet verheerlik raak, mense. En wie wil sê is, vandag moet ons gehoorsaamheid, een resultaat raak, moet resulteer in Jesus wat verheerlik raak, nie in onszelf nie. Ek het nou so pas gesê, my vraag aan julle is, hoekom gee die Here vir ons die Heilige Gees? Hoekom bekragtig hy ons met die doping van die Heilige Gees? Is dit om onszelf te verheerlik, of om Jesus te verheerlik? Ek het besef, Jaco, in ons kerkie vandag is dit so gaan so oor my en hoe en wat die man kan raak weer eens. Die Heilige Gees, mense, word gegee vir ons om vir Jesus te verheerlik. Amen. Hy is die helper om vir Jesus groot te maak, om sy bediening groot te maak. Dis waarom ek sê, ek het nie bediening nie, ek raak nie deel van Jesus' prachtige werk wat hy wil doen op aarde. I'm just a joint heir of Christ. Een mede-arbeider. En mense, in vandagse kerk bestaan alleen om vir Jesus groot te maak. Nie ons eie levens nie, nie jou leven nie, nie jou planne nie, ek wil die ding shatter en sê, daar is nou big better steps to your life's purpose. Daar is niks ek goed nie. Los die boek en kom uit. Het gaan oor een persoonse purpose, Jesus' purpose vir jou leven. En as jy daar inslot, en sê, Here, maar, jy wil dit doen, en ek gaan saam, dan gaan al jou drome so my automatisch regkom. Is dit nie waar nie? En mense, iets wat ek besef het, in contrast met wat ons vandag is, as jy kyk na openbaring 12:11, allemaal ken hy skrifie. Hulle oorkom om, ter die bloed van die lam, die woord van hulle getuienis en, hulle lewe lief, baie lief nie. En ek het besef, Here, jy wys my die skrif oor en oor en oor in die lig van hierdie preek, en ek sê, Here, maar wat wil jy vir my sê? En ek begin dink, mense, vandag se kerk is op 'n gevaarlike plek, waar ons is so vol van ons eie abilities en ons eie drome en ons eie purpose en planne, dat ons nie meer staat maak op die werking van God nie. Die bloed van Jesus nie. Het gaan ons nou oor, ek is nou die mighty man of God. En ek kan dit doen in my eie krag, en Jesus, wacht een bietjie, check jy vir my uit. En ek genees die mense, en ek doen die dinge. Dat ons nie meer die plek van Christus respecteer nie. En sê, Here, sonder u kan ek niks doen, Here. Jy moet my asseblief enable om, jy moet my lei help om u gehoorsaam te wees. Want as ek myself gelaat raak, gaan ek sondig. Gaan ek u mis. Die tweede ding is, hulle sê daar, hulle het ook kom in die woord van hulle getuienis. Ek besef, ja, Here, die kerk vandag, my eie lewe, die stof lê so hoog op my getuienis. Ek moet met 'n spit kom, en ek moet die stof afgrawe, hoe diep hy lê in die grond. Die kerk het vandag hulle wapen verloor as hulle getuienis. Want ons lewe in die boksie, sondag is kerk, maar maandag en middag is dit, dis die regte wêreld. En Here, mense, die Here wil vandag jou tuistermin kom afskud. Dit is jou wapen tot oorwinning. Dit is jou storie wat die vyand glad nie kan wegvat nie. Maar hy kom haak om oud. Daai jare, toe ek toe die regte dit was great, maar wat van vandag? Geef my 'n bietjie 'n nuwe version, version 11, version 12 vir vandag. Jou storie is geldig vir mense wat vandag vir Jesus moet aanvaar. Amen. Vertrou op die bloed van Jesus, daardeur oorkom ons in jou woord van getuienis. Maar die laaste is scary. Hy sê ons oorkom om ons lewens lief te hê. Die mense in vandag se kerk het ons eie lewens geweldig lief. Ons het ons drome lief, ons planne, ons passies, ons hobbies, ons prioriteite het ons geweldig. Ons hou so vas daaraan. Maar wat as Jesus sê, gee dit op. O, Here, nee. Het jy as my en sê, Jaco, laat gaan. Jy gaan jou lewe nie meer lief hê nie, as jy dit verloor in my wil vir jou lewe nie. Is dit nie, dit is challenging. Die Here wil ons terugbring waar ons staat maak op God se krag, sy bloed, waar ons sy wapen, ons getuienisse begin gebruik, en waar ons sê, Here, maak die saak waartoe ek gaan nie, ek gee nie om nie, ek is in die hande, en u is in beheer, hier gaan ek. Geen my worries nie, geen my vrese nie. Amen. So mense, kom ons staan in die bank of opkom asseblief. Maar vanoggend het die Here lekker met ons gepraat, en lekker gechallenged, ons allemaal is stupstil, Maar vanoggend wil ek vir ons kyk na laaste versie, voordat allemaal weggaan. Kom ons dan gestil julle, laaste versie, Matteus 6, som alles my op, hierdie volle preek. Kyk bykie daar. Dit sê, but first seek the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added unto you. Wat beteken dit? Dit vang die hele preek van Haggai in een sinnetjie op. Jesus soos vir my sê, hoorie so, Haggai, jy was great, maar ek is beter as jy. Hierso is een sinnetjie. Soek jy is my koninkryk. En alles sal vir gegee raak. Mense, ek wil vandag vir ons gaan kyk, kyk bietjie na hierdie korrelasie. Kyk bietjie na Haggai 1 vandag en kyk na Matteus 6. Daar is 'n geweldige korrelasie wat jou gebless vanoggend. Die korrelasie is Haggai sê, Here sê as my huis, jy kan maar speel. Vul. Korrelasie is Here sê as my huis in puin lê. Wat gebeur met jou lewe? Kyk waartoe gaan jou lewe gaan? As jy my huis en my prioriteite ignoreer deur simpel verskonings en jou eie selfstandige lewenstyl, kyk bietjie as jy dit gaan najaag wat met jou lewe gaan gebeur. Die kerk is vol daarvan mense. Maar dan sê Jesus, "Wo, stop die bus." Kyk bietjie wat gaan met gebeur as jy my koninkryk gaan eers soek. Dan gaan al die goed wat jy so graag wil hê vir jou gegee word. Mense, die sleutel is God se huis, sy koninkryk, sy wil vir jou lewe. En ek is Jakkie saam met nederigheid volgens vir hulle sê, ek hier het nog nie reg gekry nie. Ek is nie 'n superheld nie, ek kou hier teer. Want meer ek Here soek om meer wysheid van Jakkie, los. Jakkie nee, Jakkie los. Jakkie gee op. Los nou gaan dood in 'n area. Gaan dood. Dis nie meer ek wat lewe, maar Christus in my wat lewe. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus in my wat lewe. Dis nie meer jy wat lewe nie. Sê agterman, dis nie meer ek wat lewe nie. Maar Christus in my. Sy planne vir my. Wat moet deur my kom. In kerk vanoggend wil ek vir julle challenge en sê, dit is waarmee ek kou. Waar is God se huis? Kyk ek, sien ek, loop ek aan, stop ek vandag en sê, Here, ek besef, ek kan nie aangaan nie. Ek los my plannetjies en my drome, ek gaan myself besig maak met u wil vir my lewe. En vanoggend, kom ons maak almal ons oë toe, vanoggend weet jy presies waar jy is. Ek het goed gesê wat miskien nie so aan jou raak, maar vanoggend weet ek, die Heilige Gees is getrou. Om harte te verkoek, waar ons God se prioriteite ignoreer. Waar ons sulke geldige verskonings voor die Here gooi. Die Here sê, voor my raak dit verkeerd. Here, vanoggend kom loof ons U. Jesus Christus, ons lig U naam op. Dankie Vader, dat U so goed is vir ons, dat U so lief is vir ons, om ons te herinner vir wat belangrik is op U hart. Here, ons bring ons harte voor U vanoggend. Here, ons vra kom besny ons harte. Kom gee vir ons nuwe harte, harte wat sag is agter U wil aan Here. Harte wat sag is om U huis te bou in ons eie lewens. Here, hê dit besigheid is of lewe is of wat ook al, Here, kom wys ons. Heilige Gees, ek vra vanoggend dat U sal kom wys vir elke persoon. Ten minste 1 of 2 of 3 prioriteite wat hulle moet neerlê vanoggend voor U, Here. In gemeente vanoggend weet ek nie, miskien is daar van julle wat vanoggend 'n droogte ervaar. 'n Geestelike droogte, emosionele droogte, selfs 'n finansiële droogte. Die Here weet, jy weet. En miskien is jou lewe al so frustreerd in hierdie siklus en jy weet nie meer hoe uit te breek nie. Jou pogings is misluk. Jy is onsuksesvol. Jy weet net hoorie, maar ek voel nie op die regte plek nie. Dan is vanoggend die tyd om met God reg te maak. Dis vanoggend die tyd om te sê, Here, ek erken dit. Hier kom ek uit en ek staan voor U vanoggend. Dis die eerste groepie. Tweede groep is mense, is die kerk vandag wat voel asof hulle geestelik aan die slaap geraak het. Hulle is daai dooie steen of hulle is nie meer daai lewendige passievol soos hulle was in die begin nie. Die Here wil vandag vir jou geestelik weer kom wakker maak. En hy wil daai excuses en daai lewens weer kom lees. Here, ek is jammer daaroor. Los. Dan wil ek vir jou ook volgend vorentoe roep en sê, kom reageer op God se woord, op sy roepe op jou lewe. Mense wat vanoggend kerk is, die sleutel is vers 12. Hulle het gereageer. Jy moet uit jou bankie uitstap en dan sê, Here, ek stap uit. Hier kom ek. Ek trek die lyn vanoggend. Dis genoeg. Ek wil regmaak. Is dit vanoggend jy is kom asbief vorentoe? Soos jy musiek nou speel. Ek hoor staan aan my regterkant en linkerkant en kom praat met die Here. Kom nou vorentoe asbief. Reageer nou, moenie uitstel nie. Moenie nou 'n verskoning maak nie. Sê Here, dankie. Dankie wat U vir my wys, Here. Dankie vir U genade nou in my lewe. Jesus. Ons loof U, Here. Daar's nog mense, kom volgende vorentoe. Die duivel wil vir jou sê, moenie kom nie. Hy jok vir jou. Kom nou. Dit is tussen jou en die Here, nie tussen my en jou nie, dit is tussen jou en Jesus. Die volgende mense wat daar staan, julle oë toe, kyk vir Jesus, ondersoek jou eie hart, ondersoek jou eie lewe. En volgende gaan ons hier vir die mense bid, ons gaan net sê, hulle, julle moet asseblief by die Here praat, ek gaan julle net sal volgend, en as daar enige ander behoeftes is, dan kan jy agterbly. Maar kom ons sing die liedjie en kom ons maak ons harte oop. Amen. Kom ons sing. Kom ons kom bid saam met my. Dit lyk my die mikrofone werk hier volgende toe. Mense wat hier voor staan, kom ons sê Here Jesus. Here, ek bring dit my lewe weer voor, Here. En ek besef net wat U volgende vir my wys. Here, dat ek myself nie kan verander nie. Ek sê vir U dankie vir U genade. Wat U lig op my maak skyn vanoggend. Here, ek bring hierdie my lewenstyl voor die Here en my verskonings en die goedjies wat ek so voor die pak elke dag, Here. En ek vra Here dat U dit sal kom vergewe asseblief. Kom vergewe vir my, Here. En dankie volgens vir 'n nuwe begin. En 'n nuwe krag, Here. Om vir U te dien, Here. Vader, ek gaan nie meer bang wees nie om U te volg nie. Ek sê ja vir die prys. Ek sê ja vir die koste. Wat my gaan kos om vir Jesus te volg. Dankie dat U my kom nuut maak. En Here, ek sê vir U dankie vir die pad waarop ek stap, Here. Om eerste dinge eerste te hou, Here. Dankie vir 'n nuwe hart, 'n nuwe passie om U huis te bou. Kom wys my asseblief Jesus die gawes, die talente wat U my gegee het hoe om hierdie huis te bou. Prakties, kom wys my Jesus. En Jesus, nou my Heilige Gees, ek nooi ook net weer in my lewe. As my vriend, as my helper, as my vertrooster. En dankie dat U getrou is om my te lei op die pad van waarheid. In Jesus naam.